Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Vritet një kandidat i AK-s për Asamblen Komunale të Skënderajt. Presidentja Jahjaga bën thirrje për zgjedhje të drejta dhe pa manipulime. Mbi 5.000 policë do të jenë në detyrë të dielën e zgjedhjeve. Sulmi ndaj Pantiqit është sulm mbi shtetin e Serbisë, thon autoritetet në Beograd. Nga bota, Islamabadi thot se vrasja e liderit Taliban dëmton përpjekjet për paqe. Policia në New York shton masat e sigurisë në prag të maratonës së nesërme. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për Asamblen Komunale të Skënderajt, Bekim Birinxhiku, është vrarë sot në këtë qytet. Mediat në Prishtinë thonë se autori i vrasjes është një pjesëtar i policisë së Kosovës. Viktima thuhet se ka qenë luftëtar i UÇK-s. Ende nuk dihen hollësi për shkaqet e këtij krimi. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga organet e rendit që të zbardhin rastin sa më parë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po ndjek me vëmendje përgatitjet për zgjedhjet vendore në Kosovë. Përmes një deklarate për media, ai bën thirrje që të gjitha palët të përmbahen standardeve më të larta demokratike dhe të tregojnë respekt të plot për larmin e opinioneve të popullatës. Ban po ashtu beson se zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të drejta ditën e diel do të shënojë një moment historik në forcimin e paqes dhe sigurisë në Kosovë. Kandidati për kryetar të veriut të Mitrovicës, Krstimir Pantiq, ka thënë se sulmi i mbrëmshëm kundër tij ka pasur për qëllim ta likuidojë atë. Në një konferencë për gazetarë në kuvendin e Serbisë, Pantiq ka thënë se nxitësit e sulmit janë partitë të cilat kërkojnë bojkotimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kryetari i kuvendit të Serbisë, Nebojša Stefanović, ka thënë se sulmi ndaj Pantiqit është sulm në shtetin e Serbisë. I bëj thirrje shtetit që të reagojë seriozisht dhe të mos lejoj që incidentet e tilla të ndodhin sërish, ka thënë Stefanović. OSB-i ka dënuar sulmin ndaj Pantiqit. Ministri Brendshëm i Pakistanit Kaudri Nisar ka thënë se vrasja udhëheqësit të talibanëve pakistanez Hakimullah Mesut ka fundosur përpjekjet për bisedime paqësore me grupin kryengritës. Mesut është vrarë të premtën në rajonin e Waziristanit Verior nga një sulm i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara. Nisar ka thënë se do të rishikohet çdo aspekt i bashkëpunimit me SBA-n. Ambasadori amerikan në Islamabad është thirrur po ashtu në bisedë informative nga ministria jashtme e Pakistanit. Pakistani i cilëson si shkelje të sovranitetit sulmet me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara. Gjermania dhe Brazili kanë kërkuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që të miratojë një rezolutë e cila u bën thirrje të gjitha vendeve që të mbrojnë të drejtën për privatësi. Drafti është dërguar në Komitetin për të Drejtat të Njeriut të Asamblesë, i cili pritet ta diskutojë gjatë këtij muaji. Drafti rezoluta kërkon që të jepet fund mbikëqyrjes së tepruar elektronike, duke thënë se mbledhja ilegale e të dhënave personale përbën akt të rënd të ndërhyrjes i cili mund të synoj themelet e një shoqërie demokratike. Nisma pason dyshimet se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar udhëheqësit e huaj për fshir presidentin e Brazilit dhe kancelaren gjermane. Policia greke ka bërë të ditur se dy personat e vrarë pranë zyrave të partisë neonaziste Agimi Art janë antarë të kësaj partie. Sulmi ka ndodhur të premtën vonë, ndërsa qeveria greke e ka dënuar fuqishëm atë. Vrasësit, kushdo që janë ata, do të trajtohen pa u kursyer nga sistemi unidrejtësisë, si dhe nga shoqëria e bashkuar greke, ka thënë zëdhënësi i qeverisë Simos Kedikoglou. Sulmi ka ndodhur disa javë pasi disa antarë të Agimit të Art përfshirë liderin e partisë janë arrestuar në ndyshimet për krijimin e një organizate kriminale. Autoritetet e New Yorkut kanë marrë masa shtesë të sigurisë në prag të maratonës së nesërme për të parandaluar çdo sulm të ngjashëm me ato që ka ndodhur në maratonën e Bostonit më 15 prill. Policia thot se disa mijëra policë zhytës helikopter qenë që nuhasin bombat dhe kamera do të kujdesen për vrapuesit në garën prej 42.2 kilometrash. Nga sulmet në maratonën e Bostonit kanë humbur jetën 3 persona dhe janë plagosur 264 të tjerë. Në maratonën e New Yorkut pritet të marrin pjesë rreth 48.000 vrapues. Vitin e kaluar, maratona në New York është anuluar për shkak të superstuhisë Sandy. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjithë garantuesit e procesit zgjedhor përfshirë policinë, prokurorinë dhe gjykatat duhet të jenë syçel me 3 nëntor. Këtë porosi ka dhënë një ditë para zgjedhjeve lokale presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Fatmir Aliu raporton për Hollësit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka kujtuar të gjithë ata që duan të manipulojnë me vullnetin e qytetarëve dhe votën e tyre se ndëshkimi për këtë vepër do të jetë rigoroz. Një ditë para zgjedhjeve komunale, presidentja e shtetit mblodhi në zyrën e saj të gjithë hisedarët që duhet të garantojnë një proces fair dhe transparent zgjedhor dhe para tyre përcolli këtë porosi.
Vota e qytetarëve të Republikës së Kosovës është e pafrekshme, e pashkeshme dhe e lirë. Çdo përpjekje për të prekur këtë votë dhe çdo përpjekje për të manipuluar me këtë të drejtë të qytetarëve të lirë të Republikës së Kosovës do të ndëshkohet fuqishëm.
Presidentja Jahjaga priti të shtunë në paradite kryeprokurorin e shtetit, drejtorin e policisë, kryetarin e Komisionit Qendror Zgjedhor, kryetarin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kryetarin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe koordinatorën speciale të prokurorisë për zgjedhjet e 3 nëntorit. Takimi u realizua si pasaj me qëllim të sigurimit të një procesit të rregullt, të lirë dhe të drejtë zgjedhor. Presidentja Jahjaga nënvizoi se nga Kosova pritet një pjekuri politike dhe përkushtim për të ndërtuar një vend demokratik dhe gjithëpërfshirës si rezultat i zgjedhjeve të 3 nëntorit. Si pasaj zgjedhjet e 3 nëntorit sigurojnë tërsinë territoriale dhe subjektivitetin e Kosovës.
Shkeljet janë të patolerueshme dhe të papranueshme, sepse ato do ta pengojnë rrugën tonë drejt ndërtimit të shtetit demokratik, të lirë dhe të barabartë me të gjitha shtetet e tjera kudo në Evropë.
Tha presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ruajtja e votës së qytetarëve është identifikuar nga faktori huaj dhe vendor si një prej problemeve akute që Kosova nuk po arrin ta eliminojë. Diplomat perëndimor kanë paralajmëruar ndërkaq se tendenca e manipulimit të votave do të bartë pasoja për integrimet evropiane të shtetit. Presidenti Atifete Jahjaga tha ndërkaq se ky proces zgjedhor për të parën herë prej paspavarësimit do t'i mundësojë dhe qytetarëve serb në veri që të integrohen në shoqërinë dhe institucionet e vendit që do të ndihmojë për shpejtimin e rrugtimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Pjesëmarrja masive e qytetarëve në votime në çdo cep të Republikës së Kosovës do të sigurojë zgjedhjen e përfaqësuesve legjitim e legal, që do të punojë me përkushtim për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe përmirëqenien e përgjithshme në vendin tonë.
Serbët verior kanë refuzuar të kenë çfarëdo lloj lidhjeje me Prishtinën zyrtare prej pasluftës, por pas marrëveshjes së 19 prillit mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve të ndërsjella, Beogradi zyrtar ka ftuar serbët e Kosovës që të dalin në votime. Gjatë fushatës parazgjedhore ka pasur incidente të ndryshme në veri të vendit, ku kandidatet për asambleistë dhe ata për kryetar të komunave në veri janë rrahur, familjet e tyre janë kërcënuar dhe prona e tyre është sulmuar me bomba. Sipas presidentes së Kosovës, e drejta e secilit qytetar për të votuar dhe për të votuar është e garantuar me kushtetutë dhe cënimi kësaj të drejte ndëshkohet me ligj. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me ato të Euleksit ka marrë të gjitha masat për të siguruar një ambient të qetë në ditën e zgjedhjeve lokale. Policia thotë se ka krijuar një plan operacional i cili do të vlejë për të gjitha pjesët e vendit. Euleksi pranon se vëmendje të veçantë do t'ju kushtojë komunave me shumicë serbe në veri. Për këto dhe detajet të tjera raporton Arton Konushevci.
Me shumë se 5500 policë kosovar do të jenë në detyrë me 3 nëntor me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Zyrtarët e policisë deklarojnë se në bazë të planit operacional kanë marrë të gjitha masa që gjendja e sigurisë të jetë qetë, thot Ibrahim Sadriu, zëdhënës i policisë e Kosovës.
Janë marrë të gjitha masat nga ana e policisë për kryerën e gjitha detyrave policore që ndërlidhen me procesin zgjedhor dhe janë bërë gjitha përgatitjet në gjitha drejtoritë rajonale. Faza e tretë në kuptim ditën Z apo ditën e zgjedhjeve, ku kryesisht aktivitetet e policisë janë përcjellja e materialit sensitiv nga depot në për qendrat votimit dhe menaxhimi i situatës sigurisë në për qendrat votimit.
Nga ana tjetër edhe zyrtarët e Ulexit thanë se policia e Ulexit do të mbështesë policinë e Kosovës me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe do të jenë në gjendje gatishmërie për çdo gjë. Zëdhënësi e Ulexit Blerim Krasniqi shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se që nga shtatori misioni ka punuar me policinë e Kosovës sa i përket përgatitjeve për zgjedhje dhe ka dhënë këshilla për hartimin e planit operacional të policisë së Kosovës. Euleksi tha Krasniqi do t'i kushtoj vëmendjet e veçantë veriut të Kosovës me rastin e zgjedhjeve dhe për këtë arsye, siç tha ai, do të rritet prania e policisë në veri gjatë zgjedhjeve.
Këshilltarët rajonal dhe mobil të Euleksit, si dhe këshilltarët kryesor të nivelit qendror, do të jenë detyrë gjatë kësaj diele. Ndërsa në kapacitetin e tij ekzekutiv, Euleksi do të shërbejë si reagusi dytë në rast të incidenteve. Duhet theksuar se çdo veprim do të koordinohet ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in.
Bëhet e ditur se Euleksi do të sigurojë mbështetje logjistike për misionin veshgues të BE-s dhe gjithashtu do të japë mbështetje logjistike për personelin e OSBE-s në administrimin për zgjedhje. Me rastin e zgjedhjeve lokale me 3 nëntor, autoritetet e rendit kanë thënë se kanë plan unik operacional për gjithë vendin, duke hedhur poshtë zërat se për pjesën veriore të Kosovës ka plan të veçantë, sërish zëdhënësi i policisë Blerim Sadriu.
Gjithë territorin e vendit është plani njëjtë, edhe në veri, edhe do të gjitha pjesë të territorit është plani policor për gjithë vendin. Edhe drejtoria rajonale e Veriut i kanë ndërmarrë masat dhe i ka detyrat konkrete konform planit dhe për këtë zgjedhje. Normalisht në Veri do të kemi bashkëpunim dhe mbështetje nga Ulexi dhe KFOR-i, mirë po edhe policia e Kosovës detyrat e veta të dikryjë konform mandatit të saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbarvajtja e procesit zgjedhor më 3 nëntor do të mund të sjellë efekte pozitive për Kosovën, megjithse procesi do të përcillet me mjaft sfida. Nëse gjithçka shkon në rregull, komunitetit ndërkombëtar do t'i dërgohen sinjale se Kosova është pjekur politikisht dhe se është e gatshme për integrimin evropian. Këto vlerësime japin analistët politik Driton Selmanaj dhe Imer Mushkolaj. Me ta ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mënyra se si do të organizohet procesi zgjedhor dhe mbarvajtja ose jo e këtij procesi në zgjedhjet lokale me 3 nëntor në Kosovë do të bartin mesazhe të caktuara jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por edhe për partnerët ndërkombëtar, vlerësonjësit e çështjeve të zgjedhjeve dhe analistët e zhvillimeve politike në vend. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili është pjesë i koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, thot për Radion Evropa e Lirë se procesi zgjedhjeve me 3 nëntor pritet të përshkohet me aspekte pozitive, por edhe me sfida të shumta.
Në që numri i madh i veshëzuesve nëntor, por edhe aty në ndërkombëtar, për kushtimin e deklaruar edhe organet politike se për kapjen e manipulozëve të votave, çështjen e votimit, si dhe në anën tjetër edhe fuqizimi i masave penalizuese që janë bërë me kodin e ri penal ndaj manipulozëve të votave, po na bën të besojmë neve se tani më do të kemi një proces më të mirë elektoral. Ndërkohë që do të kemi nga ana tjetër edhe një çështje serioze për të dëshmuar se Kosova është pjekur politikisht dhe demokratikisht në mënyrë se të bartë një mesazh që Kosova ka filluar të instalohet në një formë mirë të demokracisë.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkola, i vlerëson se do të jetë shumë e rëndësishme mënyra se si do të përfundon procesi zgjedhor në Kosovë me 3 nëntor. Sipas tij, kjo do të jetë sfidë mjaft e madhe për vendin sepse mbarvajtja e procesit zgjedhor mund të shikohet si një produkt i një stabiliteti më të madh për Kosovën edhe në rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane.
Pikërisht mbarvajtja e këtyre zgjedhjeve dhe mënyra se si ato do të organizohen do të jetë një barometër për shumë çka, duke filluar nga dy procese shumë të rëndësishme që janë në prag të realizimit. Kam fjallën për negociatat rreth marrëveshjes për stabilizim asociimin dhe mundësinë e liberalizimit të vizave, por edhe më tej në kuptimin e një zhvillimi të përgjithshëm të demokracisë, pjekurisë politike dhe definitivisht të organizimit të një pol zgjedhjeve ashtu siç vërtet do duhej organizuar.
Edhe pse mbarvajtja e procesit zgjedhor dhe ruajtja e votës mbeten në sfidat kryesore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, megjithatë sipas njohësve të proceseve zgjedhore dhe zhvillimeve politike në vende, sfidë mjaft e madhe dhe e veçantë do të jetë verju i Kosovës dhe procesi zgjedhor që pritet të zhvillohet atje. Selmana i vlerëson se në veri ekzistojnë rrethana krejtësisht më ndryshe se në pjesët tjera të Kosovës dhe një rrjedh normal i procesit zgjedhor atje do të barte mesazh pozitiv, por lidhur me këtë çështje ai mbetet mjaft skeptik.
Ajo çfarë kemi parë deri më tani, sidomos në provincën e Veriut, flas për qytetin, atë shihet në situatë të tensionuar, shihet një tendencë grupeve për të mos lejuar mbajtjen e fushatës elektorale, shihet një kampanjë shumë e madhe kundër daljes në zgjedhje sesa për të dalë në zgjedhje. Megjithatë, kjo nuk ngjan edhe në komunat tjera si Leposaviç, Binpotok dhe Veçan. Dhe ne po të besojmë që kjo sfidë do të kalohet, pavarësisht sa mund të jetë numri i madh i daljes në zgjedhje apo jo.
Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore dhe zhvillimeve politike në vend presin që të paktën sfidat dhe problemet të cilat i kanë përshkuar proceset e kaluara zgjedhore, sikur ishin abuzimet me vota, tendencat e manipulimeve për të votuar për të tjerët, për të votuar për të vdekurit, të mos përsëriten. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pritjet e qytetarëve nga zgjedhjet e 3 nëntorit janë të shumta, por sa do të realizohen ato mbetet të shihet. Shumë nga ata kanë humbur besimin se udhëheqësit politik realizojnë premtimet që bëjnë gjatë fushatës zgjedhore. Një anketë me qytetar ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Hapja e vendeve të reja të punës për mirësimi infrastrukturës në shëndetësi, arsim shërbime publike si dhe lufta kundër korrupsionit janë vetëm disa nga pritjet e qytetarëve nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Qytetarë të komunave të ndryshme të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se pritjet janë të shumta, ashtu si edhe premtimet që kanë qenë gjatë fushatës së partive politike. Megjithatë, shumë prej tyre shprehen mjaft skeptik sa i përket përmirësimit të gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë. Idris Berisha, ekonomist me profesion, është nga qyteti i Prishtinës, thotë se kryeqyteti ka nevojë për investime të shumta dhe se ata të cilët do dalin fitues në këto zgjedhje duhet të punojnë për qytetarin.
Të zgjedhje komunale presim, nëse shkojnë mirë, të zgjidhet ai që më i miri, ai që meriton. Për komunës nga na vim duhet përmirësohen kanalizimi, hala së është në rregull, duhet infrastruktura, parqe, është që të zemë.
Njazi Sinani punon si taksist dhe vjen nga komuna e Lipjanit. Ai shprehet mjaft i mëllëfosur për situatën në të cilën gjendet popullata e Kosovës. Sinani nuk shpreson në përmirësimin e gjendjes aktuale.
Kur gjë t'i vën pritëm? Kur gjë s'pritëm na mirë pëtyne? Shko kur gjë pëtyne? Popë dhe marun, marun, unë edhe fund. Shkje pëtyne kur gjë?
Njaj shëmendon edhe Hyzdri Alshiqi.
Unë e kur gjë heq, u kryje.
E Fatlume Kastrati punon mësuese në qytetin e Fush Kosovës. Si pasaj, prioritet do të duhej të jetë punësimi të rinjve në Kosovë.
Kari punësia kuptohet, se njërë ka shumë ka punë, edhe shumë gjona tjera, të zhvillohet ekonomia sa ma shumë. Me thonë vishë kemi shumë për me punuun. Besoj që kush asë maj miri që a i të fitonë.
Ndërkaq Saranda Selishta, studente nga qyteti i Gjilanit, thot se hapja e vendeve të reja të punës duhet të jetë parsore për kryetarin e ardhshëm të Gjilanit.
Primaria është punësime, e tani tjera
të Derisa Muarem Krasniqi është pensionist, a i thot se pritjet e qytetarve janë premtimet që janë dhënë gjatë fushatës nga partitë politike, por që si që shprehet ai, ka pasur shumë premtime që vështirë se realizohen.
Me realizu për atyre premtimeve shumë pak kanë me realizu se s'ka mundësi. Kosova ka ardhë në gjendje të keqe ekonomike, s'ka punësim, s'ka rroga, s'ka me madhe.
E Besim Kelmendi nga PEA shprehet mjaft pesimist sa i përket zhvillimit të kësaj komune. Sipas tij, të gjitha ato që janë premtuar gjatë fushatës janë vështirë të realizueshme.
Premtimet kota, të cilët sa vite i kemi dëgju, i kemi sprovu edhe ende kujtë asë kanë bërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndryshojmë temën e informacionit për t'ja lënë radhën në rubrikës vetë menaxhim. Sot transmetojmë pjesën e fundit të kësaj rubrike, përmes së cilës dëgjuesit tan kanë marrë këshilla dhe sugjerime se si të menaxhojnë me paranë. Ne po ashtu falenderojmë lexuesit e webfaqes son evropaelir.org për pyetjet që u kanë shtruar bashkëbiseduesve dhe për mendimet që kanë shprehur.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë. Paga mbi mesatare në Kosovë është rreth 500 euro në muaj. Me këtë pagë mund të jetosh një jetë relativisht të mirë në Kosovë, por gjithsesi se duhet ditur të menaxhohet në mënyrë të duhur. Për të ditur administrimin e këtyre parave, gjithsesi se vlenë këshillat të cilat janë dhënë nga ekspertë mikro dhe makroekonomistë angazhuar në rubriken vetë menaxhimin e edicionet e kaluara. Konsiderohet se këto familje të cilat kanë të hyra më të larta për të rritur standardin jetësor apo për të bërë një jetë më të mirë, kanë mundësi të marrin edhe kredi nga bankat komerciale në Kosovë. Në rubriken vetë menaxhimit e këtij edicioni do t'ju sjellim këshillat për mënyrën racionale të investimit të kredive. Autore e kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli.
Dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë kanë qenë të interesuar të dinë më shumë rreth marrjes së kredisë dhe shpenzimit të saj në mënyrë racionale. Në këtë edicion, eksperti i çështjeve të ekonomisë, profesor Naim Gashi, këshillon ata se pavarësisht asaj se normat e interesit në Kosovë janë të larta, zhvillimi i familjes, biznesit apo një institucioni publik nuk do të mund të zhvillohet pa marrë kredi.
Kredia është njëra nga metodat me të cilat zhvillohen edhe familjet, edhe bizneset, edhe shtetet. Do të thotë unë nuk do të kisha mujtë me paramendu se si zhvillohet një biznes, se si zhvillohet një shtet, se si zhvillohet një familje e cila nuk ka kredi, nuk ka hua. Mirë po, unë nuk kisha mujtë me mendu se si zhvillohet një familje, një biznes ose një shtet e cili i shpenzon kredit në mënyrë irracionale. Çka nuk kuptoj me të? Ne kemi raste kur familje në Kosovë marrin kredi për vetura ndërsa banojnë me qira. Do thotë kjo është një shpenzim irracional. Të gjithë ne kemi dëshirë që drejtojmë makina luksoze, mirë po ajo piramida mbrapsht gjithmonë thotë që shpenzimet e qiras janë shpenzime bazike familjare dhe ne për t'i tejkaluar ato, për t'a hequr atë kostot, shpenzimit bazik familjar është më mirë që t'kemi kredi dhe të për t'a siguruar strehën, se sa për t'a siguruar një makinë luksoze. Nëse kredit merën një racionale, unë shoh shumë qifte në Kosovë treja të cilët janë zhvilluar në përmes kredive. Për arsye se nëse ne bëjmë një plan se për çka do t'i shpenzojmë ato parat të cilat i marrëm hua dhe bëjmë një plan se si do t'i shlyjmë ato obligime, atëherë do të thotë për neve nuk ndodh asgjë pa pritur. Mirë po, fatkeqësisht në disa raste kredit merren pa një plan të mirëfillt, sepse edhe familja është një ndërmarrësi dhe gjithçka e cila është e paplanifikuar, dhe mund qoftë individi, qoftë familja, qoftë biznesi, ose të organizatat publike, atëherë gjithmonë vim në situatat të paparashikueshme, të cilat fatkeqësisht ndonjëherë shkaktojnë edhe falimentimin edhe vështërsi të jashtëzakonshme të familjet tona. Nëse kredit merren për shpenzim racional, për nevoja me të vërtet elementare që ka një familje, atëherë ato, edhe pse kamatat janë jashtëzakonisht larta, ato ndikojnë për zhvillimin e familjeve në Kosovë. Ekzistojnë me mira familje në Kosovë, cila pa kredi kur nuk do të mund të asigurojnë strehën e kokës, ato në fakt e kanë siguruar strehimin në përmes kredive, kanë siguruar një jetë më të mirë, renovim, investime, patundshmëri të lojshme, të palojshme, tjere tjere, mirë, bo kanë investuar në biznese, kanë investuar në investime më të vërtet, në reale, për cilat ka pas një familje. Dhe, edhe pse kredit Kosovë, hiç ato marketingi gjithë të cilave unë nuk u besoj, kredit kamatat Kosovë si në rrët 11%, është një kamat jashtëzakonisht e lartë, është me lartë anë rajon, mirë po prap se prap, shpenzime racional i bazuar në një plan, a i ndikon në zhvillimin e familjeve. Pse ndikon në zhvillimin e familjeve? Për arsye se kredia është një kursimi detyrueshëm.
Në
në Kosovë nuk ishte diskutuar gati asnjëherë nga institucionet e Kosovës për menaxhimin e paras. Qytetarët kishin shumë pak njohuri rreth administrimit të parave të tyre. Radio Evropa e Lirë përmes rubrikës Vet Menaxhim, që kishte për fokus këtë problematik përgjatë 5 muajve në 10 edicione, solli këshilla, vlerësime të shumta nga ekspertë ekonomisë, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare mbi menaxhimin e paras. Në përmbyllje të rubrikës Vetë Menaxhim, po ju sjellim një përmbledhje të shkurtër nga ajo se çfarë kanë këshilluar ekspertët për menaxhimin më të mirë të paras. Njëra nga këshillat e profesorit të Universitetit të Prishtinës për menaxhimin e financave Berim Ramosaj ishte:
njerëzit ju nënshtrohen dy opcioneve kur kanë pyetje menaxhimi i paras. Ose e menaxhojnë në mënyrë emocionale ose në mënyrë racionale të vetëdijshme. Ata që ju nënshtrohen më shumë emocione, ata nënshtrohen rreziqeve dhe të marrin edhe vendime me riske të larta, andaj munden në shumicën e rasteve edhe për t'i humbur ato. Kurse ata të cilët munduan që ta menaxhojnë në mënyrë racionale, sigurisht që vendimet për plasimin e atyre parave, qoftë për investime, qoftë për financim të jetës së tyre, qoftë në procesin e shpërndarjes, ata vendimet i marrin shumë racionale, që nënkupton që për një vendim duhet të peshohen mirë edhe shkalla e riskut, edhe shkalla e fitimit të mundshëm potencial, e atëherë hyet procesi të qoftë financimit, qoftë investimit, qoftë diçka tjetër.
Eksperti i çështjeve të mikro dhe makroekonomisë profesor Naim Gashi kishte theksuar ndërtimin e buxhetit në formë piramide.
Menaxhimi i paras bëhet edhe nëpërmes kursimit, mund krijohen mundësi më të mëdha për shpenzime për nevojat të cilat i nevojit e një familje. Ndërtimi buxhetit familjar duhet të shkojë në formë të piramides, dhe piramida bazë është të thot ushqimi një mujor për familjen.
Në rubrikën ku është diskutuar për remitencat, po sjellim një citat të Sokol Havollit, ekonomist i lartë në Departamentin për Raportim Financiar dhe Analiza Ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës.
Politikat e institucioneve relevante ndoshta më tepër duhet të orientohen në drejtim të tërheqjes të investimeve nga diaspora, jo të kërkojnë që diaspora të dërgojnë dërgesa ose remitenca për familjet e tyre, po në vend të asaj që të fillohet edhe të mendohet në krijimin e bizneseve të vogla, të cilat do të gjeneronin vende për familjar, vende pune për familjarët e tyre. Në këtë kontekst, ky investim, po supozojmë se do të jetë profitabil, e largon edhe këtë barrën, nëse i themi, që emigrantit vazhdoi dërgoj remitanca, po në vend të asaj pra tani familjarët kanë një punë edhe një pagë, e cila gjithsesi rrit edhe produktivitetin ekonomi, edhe e pasuron kapitalin njerëzor në ekonominë e Kosovës.
Derisa guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Bedri Hamza kishte theksuar se qytetarët e Kosovës bëjnë investime të gabuara.
Duhet vendosen prioritetet edhe mbrana buxhetit personal, edhe mbrana buxhetit familjar, se cilat janë prioritetet më të rëndësishme, cilat janë prioritetet që kanë arsyeshmëri më të madhe, edhe të bëhet një rangim i prioriteteve. Unë jam dhëtar asaj që secili qytetar i Kosovës të investon në vetveten, në ngritjen e nivelit vet profesional kudo që punon, në cilin do profesion që punon, që të fiton sa më shumë. E pora është që duhet me fitu dhe pastaj ato fitime të mendon se si i shpenzon dhe të vendos në listë prioriteteve duke u bazuar në arsyeshmërinë aty në prioriteteve.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar paratë? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe e parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vritet një kandidat i AAK-s për Asamblenë Komunale të Skënderajt. Presidentja Jahjaga bën thirrje për zgjedhje të drejta dhe pa manipulime. Mbi 5.000 policë do të jenë në detyrë të dielën e zgjedhjeve. Sulmi ndaj Pantiqit është sulm mbi shtetin e Serbisë, thon autoritetet në Beograd. Nga bota, Islamabadi thot se vrasja liderit Taliban dëmton përpjekjet për paqe. Policia në New York shton masat e sigurisë në prag të maratonës së nesërme. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju njoftojmë se nesër Evropa e Lirë do të ketë mbulim special të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Nga Praga, miru dëgjofshim.